السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Para pak kohe, në një hytë betë gjumas, ju kam treguar se ky vit është viti i zgjedhjeve në gjemat. Deri më tani, zgjedhjet janë bërë në shumicën e vendeve. Edhe në rangun kombëtar, edhe në atë lokal, dhe përgjegjësit e rinjë kanë marrë detyrat e tyre. Në disa vende, emirët, presidentët dhe përgjegjësit e tjerë janë zgjedhur të rinj. Por ka edhe shumë vende ku janë rizgjedhur ata që kanë qenë më parë. Të përsa zgjedhurit nga njëra anë, duhet ta falendrojnë Allahun e madhrishëm që ai i zgjodhi ata për t'i shërbyer xhamatit, dhe nga ana tjetër ati duhet i kërkojnë ndihmë që Zoti i madhrishëm t'i mundsojë ta përmbushin përgjegjësinë që u është besuar. Gjithashtu, edhe ata që janë rizgjedhur, duhet ta falenderojnë Zotin e Madhrishëm, që ai u dha mundësi shërbimi për herë të dytë, dhe po ashtu t'i luten përullësisht ati që t'ua mundësoj përmbushjen e kësaj detyre në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe t'u anashkaloj e t'u afal lajthitjet, përtimet dhe shkujdesjet që ata kanë bërë gjatë mandatit të kaluar. Dhe t'i bekoj ata duke mundësuar që ato të mos përsëriten. Në këtë mënyrë, Zoti i Madhrishëm, pra t'i bekoj ata. Duhet të dini se shërbimi i xhamatit nuk është në një shërbim i thjeshtë. Dhe si i tillë, nuk duhet ta merrni atë në mënyrë sipërfaqësore. se cili nga ne, qoftë përgjegjësaj, qoftë Ahmedianit thjesht, kemi bërë betim që du t'japim për parësi besimit mbi botën. Kur një njëri pranon t'i shërbej besimit, ose caktohet për një detyrë të tillë, ai ka përgjegjësi më shumë se sa të tjerët që ta përmbush betimin e tij. Allahu i madhrishëm në shumë ajete ka porositur për përmbushjen e betimeve dhe përgjegjësit duhet ta mbajnë mend se këtë betim e kanë bërë me Zotin e madhrishëm. Prandaj, gjithmonë ta keni parasysh se këto përgjegjësi janë amanete tek ju dhe ju duhet i përmbushni përgjegjësit dhe betimet. Duke treguar shenjën e njerëzve të sinqert dhe të atyre që ndjekin rrugën e takvas, Zoti i Madhrishëm në një ajet thot: Wal mufuna bi ahdihim idha ahadu. Ata i përmbushin premtimet kur premtojnë. Ky duhet të jetë një tipar dallues, sidomos i atyre që kanë në përgjegjësi ndonjë detyrë të xhamatit. Pra, le të qëndrojnë gjithnjë mbi të vërtetën, të ngrenë shkallën e tyre të takvas, e të kryejnë detyrat e tyre në sinqeritetin e tyre, nëse du të ketë lëkundje, sa du të vogël qoftë, nëse niveli i tyre të takvas nuk është shembull për një antar të thjeshtë të xhamatit, ata nuk janë duke përmbushur detyrën e tyre me përkushtimin e duhur. Ndaj, mas pari, emirët e presidentët le të vendosin shembullin e tyre edhe për para amlas, pra këshillit të tyre, edhe për para antarve të tjerë të gjematit. Sekretarët e tërbiatit, pra të edukimit, janë të ngarkuar me detyren e edukimit të antarve. Kjo detyr mund të realizohet vetëm atëherë kur të vendosen shembuj. Ai që e këshillon të tjerët duhet jetë edhe shembull për ta. Andaj, edhe sekretarët e edukimit le të japin shembullin e tyre për para antarëve të xhamatit, përsa kohë që atyre u është besuar përgjegjësia e edukimit të xhamatit. Shumë herë kam thënë se nëse sektori i tërbiatit do të bëhet aktiv, shumë nga sektorët e tjerë do të funksionojnë vetvetiu. Sa më i lartë të jetë niveli i edukimit të antarëve të xhamatit, aq më e lehtë do të bëhet detyra e sektorëve të ndryshëm të xhamatit, siç janë sektori i financës, sektori i çështjeve të brendshme, sektori i tabligut, pra i thirrjes, sektori i kadaut, pra i jurisprudencës e tjera. Shpesh në mbledhjet e amilave të këshillit, pra shpesh në mbledhjet e amilave, domethënë të këshillit në vende të ndryshme, u them që detyrën e edukimit duhet ta filloni nga shtëpia juaj. dhe nuk duhet jetë vetëm shtëpia e sekretarit të tërbiatit, por shtëpia e se cilit antar të amlas. Këshilli ose amla është më shumë përgjegjës se kushdo tjetër që ta bëjë detyrën e edukimit ndaj vetvetes. Çfarë do programi të hartojnë emiri dhe presidenti i xhamatit dhe sekretari i tërbiatit, mas së pari ata duhet të kontrollojnë nëse antarët e amlas e zbatojnë atë apo jo. Duhet të analizojnë edhe çështje themelore të vendosura nga vetë Zoti i Madhrishëm, të cilat përbëjnë edhe qëllimin e krijimit të njerëzit, që antarët e amlas i përmbushin apo jo. Nëse jo, atëherë nuk e kanë takvan. Ndër detyrimet ndaj Zotit të Madhrishëm, më kryesori është ai i ibadetit, pra i adhurimit. Meshkujt janë të urdhëruar ta përmbushin këtë detyrë me faljen e namazit me xhamat. Ndaj emirët, presidentët dhe përgjegjësit e tjerë letiruajnë namazet e tyre e të përpiqen maksimalisht për t'i ngritur dhe për t'i falur ato me xhamat. Kjo në njërën anë do të mbush xhamit dhe qendrat tona të namazit me namazgjin, dhe në anën tjetër përgjegjësit do të fitojnë edhe bekimet e Zotit të Madhrishëm dhe atyre do të hapen rrugët. Ata nuk do të mbeten njerëz me fjalë boshe, por edhe me vepra. Andaj përgjegjësit më së pari le të analizojnë veten e tyre se sa janë të njëjtë në fjalë e në vepra. Allahu i Madhrishëm thot: Ja ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O ju që besuat, përse thoni atë që vetë nuk e bëni? Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot: Ky ajet tregon se njerëzit që flasin dhe nuk veprojnë ekzistonin në botë, ekzistojnë edhe tani dhe do të vijojnë të ekzistojnë. Dëgjojeni dhe mbajni mend këtë që po ju them. Nëse njeriu nuk flet me sinqeritetin e zemrës dhe ai nuk ka fort veprimi, nuk mund të sjellë ndikim. Më pas ai thot: Mbani mend, vetëm fjalët boshe dhe retorika nuk hynë në punë derisa nuk bëni edhe vepra. Çdo gjë pa vepra nuk kanë asnjë vlerë tek Allahu. Pra, Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam na e ka shpjeguar mjaft mirë porosinë e Zotit të Madhrishëm duke thënë se nuk duhet të kemi kontradikt në fjalët dhe në veprat tona. Përgjegjësit në radhë parë duhet ta kenë parasysh dhe duhet ta zbatojnë këtë porosi. Aty ku shtëpitë e antarëve janë larg nga njëra tjetra, ose ata që nuk gëzojnë në një xhami apo qendër të namazit, duhet të organizojnë faljen e namazit në një shtëpi, dhe kjo nuk është e vështirë. Ka shumë ahmedian që kështu veprojnë, madje ka edhe nga ata të cilët zyrtarisht nuk kanë ndonjë përgjegjësi, që nuk janë antar të ndonjë amile, por ata organizojnë namazin me xhamat në shtëpitë e tyre, duke tubuar ahmedianët që jetojnë rreth e përqark. Kështu që mund të bëhet gjithçka nëse do të keni vullnet. Çdo përgjegjës i xhamatit duhet të ketë vullnet e ndërgjegje për të falur namazin me xhamat. Përndryshe, ai nuk do të mund ta përmbush amanetin e tij, për të cilin Kurani famlart vazhdimisht na porosit. Andaj, përgjegjësit le ta kenë parasysh gjithmonë se shenja kryesore e besimtarve të vërtet që ka treguar Allahu i Madhrishëm është që ata i ruajnë amanetet dhe premtimet e tyre në atë mënyrë që shqetësohen në mos bëjnë në një pakujdesi ashkelje. Kjo nuk është diçka e vogël. Allahu i Madhrishëm në Kur'anin famlar thot: Innal ahda kana mas'ula. Për çdo premtim është gjëja më themelore. Është qëllimi i krijimit të njeriu. Dhe si e till e kemi për detyrë ta kryejmë atë. Sidomos përgjegjësit, por edhe çdo besimtar i vërtet nuk duhet të bëjnë asnjë pakujdesi në këtë pikë. Përveç kësaj, ka edhe disa çështje të tjera, të cilat përgjegjësit në mënyrë të veçantë duhet i kenë parasysh. Këto çështje kanë lidhje me përmbushjen e detyrimeve ndaj njerëzve, me sjelljen e përgjegjësve ndaj antarëve të xhamatit dhe po ashtu me detyrat e tyre me të cilat ata janë ngarkuar. Askujt nuk i besohet në një përgjegjësi apo shërbim për ta bërë atë oficer apo epror. Madje Islami ka sjell një koncept krejtësisht tjetër të përgjegjësisë, të cilin profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka sqaruar duke thënë: prisi i popullit është shërbëtori i tij. Andaj përgjegjësi duhet ta përmbush amanetin dhe detyrimin që ka ndaj njerëzve dhe duhet të qëndrojë si shërbëtori i popullit. E kjo vjen atëherë kur ai ka frymën e sakrificës, të jetë i përulur dhe kur ka shkalla e durimit, kur shkalla e durimit të tij është më e lartë se sa të tjerëve. Nganjëherë përgjegjësit detyrohen të dëgjojnë edhe qortime nga të tjerët. Le ti dëgjojnë. Çdo përgjegjës vet mund ta bëjë kontroll të vetvetes se sa e ka ai forcën e durimit dhe se sa e thellë është përulësia e tij. Nga njëherë më vinë çështjet e përgjegjësve që nuk kanë as pak durimin, me të cilët kur të tjerët sillen keq, edhe ata u kthejnë përgjigje në të njëjtën mënyrë. Keqësillja e një njeriu të rëndomt nuk bën ndonjë efekt. Maksimumi njerëzit do të thonë se ai ka sjellje shumë të keqe, ai është i ligë e tjera. Por kur një përgjegjës flet fjalë të rënda përpara njerëzve, vihet në pikpyetje digniteti i tij dhe një herë është edhe antarët e xhamatit psojnë nga ai. Standardi që Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam dëshironte ta kishte xhamati i tij, është shumë i lartë. Sipas tij, nëse do të ketë qoftë një shembull të keq, kudo qoftë, njolloset emri i xhamatit. Hasim shembuj të tillë. Nganjëherë disa njerëz grinden edhe në xhami. Këto gjëra u japin përshtypje shumë të keqe fëmijëve dhe të rinëve të xhamatit. Çfarë dëshiron Allahu i Madhrishëm nga ne dhe çfarë standardi të sakrificës ai kërkon prej nesh? Për këtë thot në një ajet: Yuthiruna ala anfusihim. Besimtarët janë ata që vëllezërve të tyre besimtar u japin përparësi mbi veten e tyre. Këtë shembull e dhanë Ansarët për hir të vëllezërve të tyre Muhaxhir. Ky është shembulli edhe për ne, por ky është një shembull shumë i lartë, sepse ka edhe nga ata që nuk japin tjetrit as të drejtën që i takon. Nga njëherë përgjegjësve u vinë disa çështje të caktuara të njerëzve të caktuar që ata të përpilojnë një raport të tyre e t'ia dërgojnë qendrës, ose nga njëherë vetë qendra u kërkon të japin raport për njerëz të caktuar. Vihet re që nga njëherë raporti përpilohet me shumë pakujdesi, sepse përgjegjësit nuk e hulumtojnë çështjen siç duhet, ose e zvarritin kaq shumë sa që nëse çështja ka të bëjë për të ndihmuar dikë, ai dëmtohet ose vihet në vështirësi në rast se nuk i vjen ndihma në kohën e duhur. Disa përgjegjës e arsyetojnë këtë me angazhimet e tyre të tjera. Disa nuk kanë asnjë arsye edhe u mungon vetëm vëmendja. Nëse do të ishte fjala për çështjet e tyre personale ose për çështjet e të afërmëve të tyre, preferencat e tyre mund të ishin ndryshe. Pra, ndjenja e të shërbyerit, e të sakrifikuarit mund të jetë e sinqert atëherë kur të shqetësoheni për të ndihmuar të tjerët. E kur do ta bëni sakrifica në këtë mënyrë, pra duke parë shqetësimet e të tjerëve si të vetat, atëherë do të rritet edhe standardi i sakrificës në xhamat. Njerëzit nuk do të kenë më mendime për të marrë të drejtat të tjerëve, përkundrazi, do të përhapet fryma e sakrificës. Nëse nuk e kemi këtë standard, atëherë bëjmë një punë që nuk i pëlqen Zotit Madhrishëm. Ne u themi të tjerëve për dashuri, por këtë duhet ta krijojmë në radhë parë brenda vetës. Përndryshe, siç u thash, bëjmë një punë që nuk i pëlqen Zotit Madhrishëm. Një tjetër tipar që përgjegjësit duhet ta kenë në veçantë është porulësia. Duke treguar shenjat e robërve të gjithë mëshirshmit, Zoti i Madhrishëm thot: "Jam shuna alal ardhi hauna." Ata ecin me porulësinë në tokë. Përgjegjësit tan duhet të jenë shembuj të përkryer edhe në këtë pikë. Sa më të madhe të ketë përgjegjësi dikush, aq më shumë porulësi dhe ndjenjë shërbimi duhet të ketë ai në marrëdhëniet dhe takimet e tij me të tjerët. Kjo pikërisht është madhështia e tij. Njerëzit e shohin dhe analizojnë sjelljen e përgjegjësve. Disa më shkruan edhe mua duke thënë se filan përgjegjës ka pasur këtë sjellje, por sot jam shumë i gëzuar që ai jo vetëm që më përshëndeti, por edhe më pyeti për shëndetin dhe më ka takuar me shumë mirësjellje dhe më bëri shumë përshtypje ndikimi i tij. Shumica e antarëve të xhamatit është të tillë që ata bohen të gatshëm për të bërë sakrifica vetëm duke parë butësinë, mëshirën dhe mirësjelljen e përgjegjësve. Nëse ndonjë përgjegjës mendon se detyra e tij e lejon të krenohet me të, në çfarë do forme qoftë, le ta di se kjo e largon atë nga Zoti i Madhrishëm. E kur njeriu largohet nga Zoti, nuk bekohet as puna e tij. Detyra e besimit kryhet vetëm për të fituar pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. E nëse dikush nuk e ka pëlqimin e Zotit, në vend që t'i sjell dobi, ai i sjell dëm xhamatit. Prandaj, përgjegjësit gjithmonë duhet të bëjnë kontroll të tyre në këtë aspekt, që a kanë përulësi apo jo. Edhe nëse po, deri në çfarë shkallë e kanë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: sa më shumë që dikush përulet, aq më shumë Zoti i lartësuar e ngre atë në pozitë. Prandaj, çdo përgjegjës duhet ta mbajë mend që nëse Zoti i Madhrishëm i ka dhënë mundësi shërbimi ndaj xhamatit, është tërësisht mëshira e Zotit kjo. Dhe ai në shenjë falënderimi ndaj Zotit vetëm duhet të shtohet akoma më shumë në përulësi. Nëse nuk ndodh kjo, nuk realizohet detyra e falënderimit. Disa herë vihet re që disa njerëz në situata të zakonshme tregojnë shumë përulësi, takojnë me korrektesë me njerëzit e tjerë. Por kur kanë ndonjë konflikt me ndonjë në punës ose me ndonjë njeri të thjesht, atyre me njëherë u ngrihet nervi autoritar, i cili i bën që të sillen me mburje me në punësit që janë në ndrejtimin e tyre. Pra, përulësia nuk është ajo që shfaqet vetëm për sa kohë që të tjerët ju shërbejnë pa kundërshtim, duke dhe ju thonë vetëm si urdhroni, si urdhroni. Një përulësi e tillë është artificiale. Gjendja juaj e vërtet është ajo kur do të keni konflikt mendimesh me të tjerët, ose kur në punë si juaj ju thotë diçka kundër dëshirës suaj dhe ju atëherë ti përmbaheni drejtësisë e ta analizoni atë deri në fund fjalën e tij përpara se të merrni ndonjë vendim. Kjo porulsi kërkon edhe kuraj të gjerë, dhe pikrisht kjo quhet porulsi e vërtet. Përgjegjësit gjithmonë duhet ta kenë parasysh porosinë e Zotit të Madhrishëm. Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Mos i fry nofullat nga inati me njerëzit dhe mos ec në tokë me mendje madhësi, thot Allahu i Madhrishëm. Sa po fola për konflikt mendimesh, në lidhje me këtë duat ju them edhe një gjë tjetër. Pa dyshim që rregulloria lejon amirin që në disa çështje të vendos që në disa çështje ai të vendos sipas mendimit të vet, duke refuzuar mendimin e amlas. Megjithatë, përpjekja e emirit gjithmonë duhet të jetë që të ecë së bashku me antarët e tjerë dhe vendimet të marrë me mendimin e shumicës. Në disa vende emirët e përdorin këtë drejtë më shumë se sa duhet. Ata leta dinë se këtë drejtë ta përdorin në raste ekstreme. Pra atëherë kur vërehet se kështu është mirë për xhamatin, edhe për këtë duhet i njoftojnë antarët e amlas së tyre. Në këtë situatë emirët duhet i kërkojnë ndihmë Zotit të Madhrishëm me anë të lutjes, edhe nuk duhet të mbështeten vetëm te vetja e tyre. Gjithashtu, të jeni të qartë se këtë të drejtë nuk e kanë presidentët e xhamateve. Pra, ata nuk kanë të drejtë të marrin vendimin sipas mendimit të tyre, duke refuzuar mendimin e amlas. Përgjegjësve u duhet ta lexojnë e ta studiojnë rregulloren që të kuptojnë mirë përgjegjësinë përkatëse. Nëse du të veproni si pas regulores, nuk du të lindin qështje që shkaktojnë shqetësime brenda amlas ose tek antarët e gjematit. Një tjetër tipar i përgjegjësve është që ata duhet të sillen me mirësi me nëpunësit që punojnë në ndrejtimin e tyre. Shumica e punëve të xhamatit kryhen vullnetarisht. Antarët e xhamatit japin kohë për të shërbyer xhamatit, sepse kërkojnë pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe sepse ata kanë lidhje e dashuri me xhamatin. Ndaj, edhe përgjegjësit duhet të kujdesen për ndjenjat e vullnetarëve që shërbejnë nën urdhrat e tyre dhe duhet të sillen me mirësi me ta. Kjo pikrisht është porosia e Zotit të Madhërisëm. Ata duhet të bëjnë përpjekje që punonjësit që janë në ndrejtimin e tyre të aftësohen në mënyrë që xhamati gjithmonë të ketë vullnetar të aftë për punët e tij. Punët e xhamatit i drejton Zoti i Madhërisëm. Nuk ka asnjë pikë dyshimi në këtë. Por përgjegjësit e pror që kanë përvojë pune duhet të përgatitin edhe radhët e tjerë të vullnetarëve. Dhe ata do të fitojnë sevap edhe për këtë shërbim. Me bekimin e Zotit të Madhërisëm, as unë e as kalifët para ardhës kemi pasur në njëherë shqetësim që si do të realizohen punët e xhamatit. Është premtimi i Allahut të Madhërisëm me Hazret Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam që ai gjithmonë do t'i mundsojë xhamatit vullnetar të sinqert. Gjatë kohës së Hazret Kalifit të tretë, një përgjegjës mendonte që sistemi financiar i xhamatit funksionon mirë për shkak të urtësisë dhe përpjekjes së tij. Kur Hazret Kalifi i tretë e mori vesh këtë gjë, ai e largoi atë nga detyra dhe në vend të tij caktoi një njeri që nuk dinte as abetaren e financës. Nga që kjo është punë e Zotit të Madhërisëm dhe nga që Zoti ka sjellje të veçantë me kalifin e kohës, me përgjegjësin e ri që nuk kishte asnjë lidhje me financën, xhamati ka pasur shumë bekime në punët e tij, aq sa që nuk e kishin imagjinuar më parë. Kështu që është Zoti i Madhërisëm që po u jep mundësi përgjegjësve. Është Zoti i Madhërisëm që u jep mundësi në punësve të xhamatit. Është Zoti i Madhërisëm që u jep mundësi të dedikuarve që ata duke i shërbyer fesë të tij të fitojnë bekimet e tij. Realisht është Zoti i Madhërisëm që po e bën gjithë këtë punë, sepse ky është premtimi i tij. Andaj askush nuk duhet të mendojë se është përvoja dhe dija e tij që i drejton ose mund t'i drejtojë punët e xhamatit. Punët e xhamatit i drejton bekimi i Zotit të Madhërisëm. Ne kemi shumë dobësi dhe paaftësi, të cilat nëse do të kishim në punët e kësaj bote, kur nuk do të mund të shikonim këtë rezultat të mbarë. Pra, Allahu i Madhërisëm na i mbulon gabimet dhe vetë me engjët e tij e ndihmon xhamatin. Në punët e tabligut, pra thirrjes për shembull, edhe këtu në vendet perëndimore, Zoti i Madhërisëm na mundsoi punëtorë të rinj që janë rritur këtu, të cilët vetë nuk kanë bërë në një shkollë të fesë, por janë kalitur kaq mirë sa që arrin t'ua mbyllin gojen kundështarve të Ahmediatit me përgjigjet e tyre të pamposhtme. Habitesh kur i sheh ata. Ka shumë të rinj të tillë në xhamat, të cilët me argumentet e tyre i bëjnë kundështarët të mos kenë asnjë rrugë tjetër përveç rrugës Aratis. Prandaj, përgjegjësit të jenë të bindur se kjo mundësi shërbimi u ka ardhur si bekimi i Zotit, e jo për shkak të përvojës, aftësisë ose intelektit të tyre. Një tipar tjetër që duhet ta kenë përgjegjësit është buzëqeshja dhe butësia në sjellje me të tjerët. Allahu i Madhrishëm thot: "Wa qulu lin-nasi husnan." Flisni me fjalë të mira me njerëzit dhe silluni butësisht me ta. Edhe ky është një prej virtyteve themelore, të cilin mas shumëti duhet ta kenë përgjegjësit. Kur bisedojnë me ata që punojnë në drejtimin e tyre, ose kur bisedojnë edhe me njerëzit e tjerë, përgjegjësit të kenë parasysh që të shfaqin hishëm virtytet e tyre. Biseda me fjalë të rrepta nga njëherë bëhet e nevojshme për shkak të disa çështjeve drejtuese. Megjithatë, kjo nevojë është një hap ekstrem. Nëse këshilloni tjetrin me butësi dhe përgjegjësit të krijojnë besim tek njerëzit që ata janë dashamirës të tyre, atëherë 99% të antarëve të xhamatit janë të tillë që i kuptojnë dhe tregojnë të gatshëm për bashkëpunimin, sepse ata kanë lidhje të sinqertë me xhamatin. Por kushti kryesor dhe i rëndësishëm është që në rast parë duhet krijuar besimit e ta që përgjegjësit janë dashamirës të tyre. Flisni me butësi me njerëzit. Mos kapni dikë më njëherë për gabimin e tij, që ai të mos gjej kohë të plot të mjeftueshme për ta arsyetuar veprimin e tij. Po, për ata që e kanë zakon dhe që përpiqen të krijojnë gatresa në çdo gjë, nevojitet e drejtësia. Por për këtë, së pari duhet të bëni hulumtim të plot dhe gjithashtu, kjo rreptësi nuk duhet të jetë për inate personale, por të jetë për të sjellë përmirësim. Njëherë, duke këshilluar organizatorët e Jemenit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i këshilloi: krijoni lehtësi për njerëzit dhe jo vështirësi. Përhapni dashuri dhe gëzime dhe jo urrëtie. Zbatimi i kësaj këshille sjell hijeshi në marrëdhëniet midis përgjegjësve dhe antarëve të xhamatit dhe gjithashtu sjell frymë kujdesi dhe dashamirësie tek antarët e xhamatit edhe për njëri tjetrin. Pra, përgjegjësit, sidomos emirët, presidentët, sekretarët e tërbijatit dhe organet drejtuese kanë një përgjegjësi shumë të madhe që të mendojnë për të krijuar lehtësi për njerëzit, por të kenë parasysh edhe kushtin që këto gjëra t'i bëjnë duke qenë brenda porosive të Zotit të Madhrishëm, jo si njerëzit e botës materiale, të cilët i harrojnë porositë e Zotit demek për të krijuar lehtësi. Ne edhe duhet i përmbushim betimet dhe amanetet tona, edhe duhet të përmbushim detyrimet që kemi ndaj njerëzve, por duke qëndruar brenda rrethit të shariatit dhe duke i dhënë përparësi pëlqimit të Zotit të Madhrishëm. Si që thash, çdo përgjegjës duhet të lexojë librin e rregullores dhe ta njohë me punët e sektorit të tij, se cili përgjegjës duhet të di kufit e ti. Nga njëherë, përgjegjësit nuk i din kufit e tyre, bëjnë një pun të caktuar, ndërko ajo i përket sektorit të një përgjegjësi tjetër. Ose nga njëherë, dy sektorit të caktuar ndërhyn tek njëri tjetëri, duke mos e respektuar vijen e holl kufitare që i ndan në mes. Dhe pa arsye krijohen keqkuptime. Ditët e fundit kisha mbledhje me Amlan, pra këshillin e xhamatit të Anglisë. Edhe ty kam vënë re që hapen debatet pa nevojshme, vetëm për shkak se nuk kuptojnë se ku ndahen dy sektorët të caktuar. Po ta lexojnë rregulloren, nuk të humbin kohë në mënyrë të tillë. Për shembull, departamenti i tabligut, pra i thirrjes, bën edhe strategji për tabligh, edhe zgjeron kontakte. Sepse duke zgjeruar kontakte, përhapet mesazhi. Në të njëjtën mënyrë, edhe departamenti i punëve të jashtme ka për detyrë të zgjerojë kontakte dhe të përhap përpjekje për njohjen e xhamatit. Të dyja departamentet kanë programe të ndryshme. Njëri do ta bëjë këtë punë për hir të tabligut, e tjetri për marrëdhënie me publikun. Qëllimi i tyre i përbashkët është që të njohin njerëzit me xhamatin, t'i uzojnë drejt besimit, ta sjellin botën drejt Zotit në mënyrë që të gjithë njerëzit ta përmirësojnë botën dhe ahiretin e tyre dhe të kushtojnë vëmendje për të vendosur paqe. Nuk kemi asnjë qëllim për të marrë lëvdata nga bota. Por qëllimi kryesor ynë është ta fitojmë pëlqimin e Zotit. Nëse sektorët do të bashkëpunojnë, rezultati mund të jetë shumë fisht. Veç kësaj, nga shumë vende vinë ankesa që sektorëve të ndryshëm nuk përcaktohet qartë buxheti i tyre. Buxheti për çdo sektor miratohet në shura dhe ai duhet të jepet secilit prej tyre. Sekretari duhet të ketë qasje në shpenzimin e buxhetit të sektorit përkatës. Po, është e nevojshme që sekretari të paraqesë plan programin vjetor në AMLA dhe shpenzimi të bëhet në bazë të atij programi. Gjithashtu, puna e tij të analizohet, të shqyrtohet në çdo mbledhje të AMLAs. Nëse lind nevoja për ndryshimin apo për përmirësimin e plan programit, edhe kjo duhet të shqyrtohet. Emirët, presidentët dhe sekretarët e xhamatit kanë edhe një detyrë tjetër të rëndësishme, dhe ajo është që ti zbatojnë sa më shpejt dhe në mënyrë të plot udhëzimet që u vijnë nga qendra, dhe ti njoftojnë edhe antarët e xhamatit ti zbatojnë ato. Për disa xhamate vijnë ankesa që ato nuk i zbatojnë plotësisht udhëzimet e qendrës. Nëse ndonjë xhamat ka rezerva ndaj ndonjë udhëzimi të qendrës për shkak të situatës së vendit e tjera, ata duhet të kontaktojnë qendrën sa më shpejt e t'i bëjnë kërkesë për ndryshim. Kjo detyrë i takon emirit ose presidentit të xhamatit. Por nuk është absolutisht e drejtë që duke e gjykuar vetë udhëzimin e qendrës, ta anashkaloni e të mos zbatoni dhe të mos e informoni qendrën. Një veprim i tillë, i cili do emiri a presidenti, do të vlerësohet si shmangje nga qendra. Dhe për këtë qendra mund të marë masa. Dua të them dy fjalë edhe rreth vësiat bërësve, pra testament bërësve. Se pari, testament bërësit duhet ta mbajnë mend që vetë testament bërësi e ka për detyrë të paguaj rregullisht çandat, pra kontributet e tij, dhe të hartojë raportin e llogarisë së tij të vasiatit, pra të testamentit. Por kjo detyrë i takon edhe i zyrës, edhe zyrës qendrore dhe sekretarëve përkatëse, që ata të përditësojnë llogaritjet e çdo testament bërësi dhe kur ka nevojë t'i dërgojnë një raport duke treguar se cila është gjendja e kontributeve të tij. Është detyra e xhamatit kombëtar t'i aktivizojë sekretarët e xhamateve lokale dhe të sigurojë se çdo testament bërës është në kontakt. Nga njëherë vërehet që kërkohet një raport për një njeri të caktuar në një çështje të caktuar dhe ai njeri është testament bërës. Në raport thuhet se ai nuk ka paguar kontributet e testamentit nga kaq kohë. Kur qendra pyet se nëse nuk ka paguar kontributet e testamentit prej kaq shumë kohe, si është mundur që testamenti i tij është ende në fuqi? Kur hulumtohet, del që testament bërësi nuk ka asnjë faje, sepse ai ka paguar rregullisht kontributet, por zyra përkatëse nuk ja ka mbajtur shënimet rregullisht. Një raport i tillë më kot e shqetëson testament bërësin, dhe së dyti krijon përshtypje të gabuar për sistemin e xhamatit. Tashmë kemi mjetet e fuqishme të llogaritjeve, kemi kompjutera, kemi çdo gjë. Ndaj nuk duhet të ndodhin gabime të tilla. Sekretarët e testamentit dhe sekretarët e financës së çdo xhamati kombëtar të aktivizojnë sekretarët e tyre lokal. Edhe amirët edhe e xhamateve kanë detyrim që ta shohin këtë dhe të kontrollojnë këtë çështje her pas here. Detyra e amirëve nuk përfundon vetëm deri tek mbledhja e kontributeve dhe dërgimi i raporteve të tyre, por detyra e tyre është edhe të sigurojnë besueshmërinë e sistemit të xhamatit dhe të krijojnë kontakt të fortë midis sistemit qendror dhe atij lokal të xhamatit. Dua të them diçka misionarëve. Në disa vende misionarët nuk bëjnë mbledhjen e tyre rregullisht. Krye misionari ka përgjegjësinë që të organizojë mbledhjen e tyre rregullisht, në të cilën të shqyrtohet veprimtaria e xhamatit edhe në kuadrin e terbiatit, edhe në kuadrin e tabligut. Nëse dikush ka bërë një punë të mirë, të diskutohet rreth saj dhe të bëhet përpjekje që edhe të tjerët të përfitojnë nga ajo. Po ashtu, misionarët japin raport edhe për udhëzimet që u dërgohen sekretarëve të xhamatit dhe për udhëzimet që u dërgohen xhamateve në rangun kombëtar. Të ndjekin edhe veprimtarinë në xhamatet e tyre në lidhje me çdo udhëzim që u vjen dhe aty ku sekretarët nuk janë aktiv, sidomos në sektorin e tabligut, të terbiatit dhe të sakrificës financiare, ata tua tërheqin vëmendjen. Allahu i bëft të gjithë përgjegjësit që gjatë mandatin tre vjetor, pra gjatë mandatit të ardhshëm tre vjetor, që Zoti i Madhrishëm ua ka mundësuar të përmbushin përgjegjësit e tyre me të gjitha aftësitë e tyre dhe të bëhen shembuj me çdo fjalë dhe vepër të tyre. Pas namazit do të udhëheq një gjenazë gajeb që është e zonjës Sahibzada Tahira Sidika, bashortja e Sahibzada Mirza Munir Ahmed Sahibit. Ajo ndroi jetë me datën 13 korrik 2016 në orën 6 të mbrëmjes. Ajo lindi në shtëpinë e Hazrat Nawab Abdullah Khan Sahibit dhe të Nawab Amtul Hafiz Begum Sahibës. Ajo ishte mbesa e Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahibit dhe si dhe e Hazrat Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam. Gjithashtu ishte reja e Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibit. Me bekimin e Zotit, ajo kishte bërë testamentin dhe ndroi jetë në moshën 95 vjeçare. Shkollën fillore e kreu në Kadian. Hazrat Amajan, pra bashortja me Mesihut Premtuar Isa Islami, kishte bërë të bijën e vet dhe kujdese maksimalisht për të. Në Xhelëm, si bashorte e Sahibzada Mirza Munir Ahmed Sahibit, ajo jetoi në pra në këtë qytet ku ata kanë pasur fabrikën e drurit, fabrike e cila u doq para pak muajsh nga kundështarët e xhamatit. Dhe aty ajo ishte kryetare e lagjnas e grave, pra të grave të xhamatit. Në vitet 74 kur janë bër fitne kundër xhamatit, ata ajo ka shërbyer xhamatit dhe antarëve të xhamatit, duke mbajtur shumë njerëz në fabrikën e tyre. Një vajzë, ajo la pas një vajzë, Amtul Hasib Begum Sahiba, e cila është bashortja e Mirza Anas Ahmed Sahibit, që është biri i kalifit të tretë. Dhe një djalë, Mirza Nasir Ahmed Sahibi, i cili është amiri i Xhelëmit, madje ka qenë amiri deri para se të digje fabrika e tyre të drurit. Po ashtu një djalë tjetër, Mirza Safir Ahmed Sahibi, i cili është dhëndri i Hazret Kalifit të katërt rahimullahu alaih. Indira ishte një grua e busqeshur, me virtyte të shkëlqyeshme, shumë e dashur, shumë e duruar dhe mirënjohëse, edhe rregullisht falte edhe namazin e tahajudit me shumë përkushtim. Kishte lidhje të fortë me kalifatin, merrte pjesë me patos në sakrificat financiare, ishte shumë mikpritse dhe kishte sedër të madhe ndaj sistemit të xhamatit dhe ndaj kalifatit. Nuk duronte asnjë fjalë kundër kalifatit e kundër sistemit të xhamatit. Ajo, si që thash, Hazret Amajan, pra bashortja e Mesihut Premtuar Islami, kishte bërë atë si vajzën e vetë, dhe shumë nga pajimet e veta Hazret Amajani ja kishte dhuruar asaj, dhe ajo i kishte pasur të gjitha ato, madje në ato gjëra ishte gdhendur edhe emri i bashortës e Mesihut Premtuar Islatu Selam. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe e mëshiroft, edhe fëmijëve të saj u dhënë mundësi të ndjekin hapat e saj edhe të lidhur me kalifatin.
Alhamdulillah namadu wa nastainu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر